Dragi brati in sestre, poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče. Temeljno sporočilo, ki nam ga dajejo berila tretje nedelje med letom, je središčnost Božje besede v osebnem življenju kristijana in pri oblikovanju družbe. To je zelo primerno sporočilo za nedeljo svetega pisma, ki jo obhajamo na zadnjo nedeljo v januarju. Prvo nedeljsko berilo poroča o enem od temeljnih dogodkov v zgodovini Božjega ljudstva, Izraela. Judje so se vrnili iz babilonskega izgnanstva. Obnavljajo svojo skupnost, želijo ponovno zgraditi tempelj in jeruzalemsko obzidje. Postavlja se vprašanje, kje naj najdejo moč, navdušenje za obnovo. Ta dan, ki ga opisuje prvo berilo, je bil nepozaben, ker so Hebrejci, ki so končno našli knjigo Gospodove postave, razumeli, da mora obnova temeljiti na Gospodovi postavi. Samo na tem temelju je možna resnična obnova. Prvi dan sedmega meseca se je vse ljudstvo enodušno zbralo, možje, žene in otroci. Vse je pripravljeno. Pismouk Ezra je odprl knjigo, ljudstvo je vstalo. Ezra je verjetno izrekel blagoslov. Blagoslovljen bodi Gospod, ki si nam dal postavo. Ljudstvo pa je odgovarjalo, amen, amen. Dvigovalo je roke in se priklonilo do tal. Sledilo je branje postave, stoje in na glas, po odstavkih in s primernimi razlagami, da bi vsi razumeli njen pomen. O ljudstvu je rečeno. Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave in da je jokalo, ko so slišali besede postave. Dvoje občutje je bilo v srcih občestva. Obžalovanje do joka nad tem, da so prevečkrat da se niso zmenili in ubogali Gospodove besede, ter sreča, ker jim je ta beseda ponovno dala upanje, smisel in moč za življenje. Niso bili več zapuščeno ljudstvo brez upanja in brez besede. Na temelju Gospodove besede so mogli obnoviti svojo narodno skupnost. Na podlagi tega dogodka se kar samo ponuja, da razmišljamo o našem stanju. Na čem naj gradimo? Kaj naj položimo za temelj osebnega življenja in družbe? To so vprašanja, ki morajo nadihovati tudi nas kristjane v letu vere. Spomnimo se na razprave o evropski ustavi, predvsem o predlogih, da naj se v njej izrecno omenijo krščanske korenine. Blaženi papež Janez Pavel II. Je rekel, cilj, da bi dosegli resnično enotnost evropske celine, je še daleč. Enotnosti Evrope ne bo, dokler ne bo temeljila na enotnosti duha. Ko je zdaj že pokojni milanski kardinal Martini spregovoril na nekem simpoziju z naslovom Krščanstvo in demokracija v prihodnosti Evrope, je rekel, menim, da je svetopismo zares knjiga prihodnosti Evrope. Če želimo zgraditi edinost med narodi v zavedanju lastnih vrednot in se sposobnostjo, da spodbujamo dialog, pravičnost in mir v celem svetu, se lahko z gotovostjo oziramo na to knjigo, ki predstavlja tako velik delež v zgodovini evropskih narodov. Seveda ne gre za to, da bi postavili svetopismo za ustavo Evrope ali neke države, podobno kot delajo to islamske, ki postavlja za temelj Koran in celo šeriatsko pravo, temveč za to, da bi se navdihovali pri veri v Boga in pri razodetem sporočilu, ko izbiramo vrednote in zakone, na katerih naj bi gradili skupno življenje. Prisluhnimo sporočilo Evangelija. Tudi tu smo v okviru bogoslužja Božje besede, v Nazareški shodnici učitelj ni več Ezra, temveč Jezus. Luka nam ga predstavlja pri tedenskem shodu, ki se ga je udeleževal vsak veren Izraelec in kjer so po Božji besedi čutili Božjo navzočnost. Jezus je vzel zvitek preroka Izaija, prebral znamenit odlomek iz 61. poglavja in podal svojo razlago. Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Prebivalci Nazareta so ta odlomek že pogosto slišali, a nihče ga ni razložil tako kot Jezus. On je besedilo navezal nase. On je namreč največji prerok, posvečeni od Svetega Duha, poslan, da prinese blagovest ubogim, da oznani jetnikom prostost in slepim vid, da omogoči zatiranim prostost in oznani leto Gospodove milosti. Odlome govori o ubogih, jetnikih, slepih, zatiranih. To so štiri podobe, ki dobro opišejo in pozamejo vso bedo človeka vseh časov. Dovršitev, ki jo prinaša Kristus, je namenjena tej bedi. Jezus je sedanjost tega milostnega in odrešilnega trenutka. Z njegovo osebo je povezano sporočilo polno upanja, evangelij odrešenja in osvobojenja za vse človeštvo, ki trpi. Njegova prisotnost, njegova sedanjost je resnično vstopanje v človeško revščino in zlobo, da bi dal upanje in omogočil drugačno obnašanje. Dragi brati in sestre, vsako nedeljo se zbiramo pri bogoslužju Božje besede in Evharistije. Kristus svojo besedo, ki jo beremo, razlagamo in ukolikor jo razumemo, še vedno vstopa v naše skupnosti, da bi nas pripravil k spreobrnenju in konkretnemu prizadevanju. Če je svetopismo resnica, potem Bog ni govoril le takrat v judovskih shodnicah, temveč tudi danes govori v tem našem zboru, je že v prvih stoletjih zapisal Origen. Prosimo Gospoda, naj nas naredi za poslušalce njegove besede, naj jo razumemo, sprejmemo po delovanju Svetega Duha in svoje življenje usmerimo po tej resnici, da bi danes gradili Božje kraljestvo, da bi lahko zares rekli, tvoje besede, Gospod, so duh in življenje. Amen. Lepo nedeljo vam želim.